is VOA 1, the hits. Bernamichka, salier of the month.
halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muddada gaagaaban ee efemada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. suur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 12 bisha September sanadka 2020. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idin kuga hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan farqiga waxbarashada tooska ah ee foolka foolka ah iyo tan lagu qaato dhinaca internetka.
markaan ka hadlayno annaga aan localka maan ka hadlayno, ardada primariga iyo kuwa secondary oo kale TV-yada ayaa jiray casharo badan laga baahinayay. waxa ugu weyn ee laga faa'iiday waxa weeye xisadihii oo aan istaagin oo sii socday. markii hore oo kale waxaa la suuragal ahayd ardaydu san xisada saakay usan imaan klaaskii inuu dhaafayay.
heesta maantana waa
dadka cadawayaa jiray, dadka soo caadib jiray oo ciriiri gal jiray. laba waa la cirtiray, himili wax la jabaray.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wakiilla ka socda kooxaha ku dagaalama Afghanistan ayaa isugu yimid dalka Qatar si ay maanta oo Sabti ah halkaasi uga bilaabaan wadahadallo nabadeed oo taariikhi ah oo uu Maraykanku garwadeen ka yahay, iyadoo ujeedku yahay in la helo heshiis siyaasadeed oo laga gaaro dagaalka muddada dheer ka socday dalkan ku yaalla Koonfurta Aasiya. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa sidoo kale jimcihii gaaray caasimadda Qatar ee Dooxa si isaga iyo marti sharaf kale oo ajaaniib ah ay uga qayb galaan xafladda qaaska ah ee bilowga wadaxaajuudka u dhexeeya dhinacyada Afghanistan. wadahadalkan ayaa miiska wadaxaajuudka ee Dooxa isugu keenay kooxda wadaxaajuudka ee Taalibaan ee fadhigoodu yahay dalka Qatar iyo guddi ay dowladda Afghanistan u soo magacowday wadaxaajuudkaasi. salmey khaliil zaad oo ah ergeyga Maraykanka ee dib u heshiisiinta Afghanistan ayaa wariyaasha u sheegay fiidnimadii xalay in kadib xafladda furitaanka wadaxaajoodka ee maanta ay dhinacyada Afghanistan dhexdooda si toos ah uga wada hadli doonaan iyadoo aanu jirin cid dhexdhexaadinaysa oo shirka kala qaybgalaysa. diblomaasiga rugcadaaga ah ee ku dhashay dalka Afghanistan ayaa sheegay in labada koox ee wadaxaajoonaysa uu ku rajo wan yahay inay gaaraan heshiis ama khariidad siyaasadeed oo lagu soo afjarayo dagaalka burburka badan dhaliyay ee Afghanistan. khaliil zaad ayaa ah ergeygii Maraykanka ee Taalibaan kala xaajooday kadibna la saxiixday heshiis taariikhi ah oo ay labada dhinac qalinka ku duugeen horaantii sanadkan si loo soo afjaro dagaalka muddada ku dhow 20 sano ka socday dalkaasi, waxaana uu heshiiskaasi gogol xaar u noqday wadaxaajuudka dhinacyada Afghanistan. ugu yaraan 50 qof ayaa loo malaynayaa inay dhinteen kadib markii galabnimadii Jimcaha goob macdanta dahabka laga qodayo ay ku soo duntay meel u dhow Kamituga oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, sidaasina waxaa xaqiijiyey NGO maxalli ah oo macdanta ka shaqeeya. godkan dume ayaa ku yaalla aagga macdanta ee Detroit kadib roobab culus oo halkaasi ka da'ay, ayay tiri Emiliani Otongwa oo ah madaxa hindisaha taageerada iyo kormeerka bulshada ee haweenka. dhowr macdan qodayaal ah ayaa ku jiray buundada ku dhex taalla godka oo aysan cidna ka soo saari karin, waxaan ka hadlaynaa ilaa 50 dhalinyaro ah, ayay tiri Otongwa. sawirro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya boqolaal qof oo qaarkood la maqlayay iyagoo ku barooranaya buur ku teesan iridda laga galo buundada godka macdanta ah ee duntay. shilalka ayaa ku badan agagga macdanta laga qodo ee aan sharciyeysnayn ee Congo, iyadoo 10 qof ay sanad kasta ku dhintaan maadaama inta badan qodayaasha macdanta oo aan si wanaagsan u qalabaysnayn ay dhulka si qoto dheer u qodaan iyagoo raadinaya macdan. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir oo warkii dunida inala socodsiiyey. halka aad nagala socotaanna waa VOA. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa boosaasna ugu soo diyaariyey Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxaanu wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan uga hadli doono dood ku saabsan waxbarashada dhalinyarada online-ka ah iyo weliba midda tooska ah oo dhalinyarada jaamacadaha iyo weliba iskuulada ay ku qaadanayeen sanadkan maadaama la joojiyey in la isku yimaado. Maxaa caqabadaha, maxaa fursadaha ay dhalinyarada halkaasi ka heleen? Waxa barnaamijkayga la qaybgeli doona gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso Maxamed Cabduqaadir Maxamed iyo mid ka mid ah macalimiinta jaamacadaha magaalada Boosaaso gaar ahaan kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Bariga Afrika Cilmi Cumar Xaaji Cilmi. waxaana barnaamijka marka hore kusoo dhaweeyey Cilmi Cumar.
xaqiiqatan dhibaatooyin badan buu la yimid xanuunkan COVID-19 ka ahee dilaacay oo uu dhinac walba noloshii ka mid ah uu saameyn ku yeeshay waxbarashadana qayb ka mid yahay. xaqiiqatan bilowgii hore horta jaalanka badan baa waxbarashada laga kulmay oo Soomaaliya markii la joogo waxbarashada online-ka di aad loona mahaysa xaqiiqatan oo dadku ma ahayn dad aad aware u ah dhanka dhalinyarada waxbaranaysa iyo jaamacadaha qudhooda ma aha inta badan kuwa u diyaarsan iskuulada iyo waxbarashadii kale ee hoose iyadoo dee kumaba jirtaba oo online dad u diyaarsan maba. si walba ha noqotee markii caqabada timid jaamacadihii inta badan waxay sameeyeen dadaal badan, waxay muujiyeen juhdi badan, waxay ku dadaaleen inaysan waxbarashadii ardadii ka istaagin ay sii socoto. online bay markaa waxay ku bilaabay in casharada si toos ah loogu bixiyo. xaqiiqatan waxaan baa laga faa'iidayo halkii aynu wadamo badan oo caalamka ay ku jiraan gaab oo aan waxba laga baran, inagu waxaynu sameynay at least in waxbarashadii la sii wado oo waxbarashadii aysan hakan oo ay sii socoto. waxa ugu muhiimsan ee laga faa'iiday waxay ahayd in waxbarashadii ay sii socoto. waxaase jirta caqabad ah waxbarashadu inta badan waxa loo qaybiyaa laba qaybood oo qayb ahaan ardadii waxay u baahan yihiin casharka iyo theory in la siiyo oo theory ah, marka todna waxay u baahan yihiin kulliyadaha qaybtoodu waxay u baahan yihiin casharka iyo shaqadii la qabanayo practical bay u baahanaysaa. marka kulliyadihii practicalka u baahnaa, imaatinka u baahnaa, di caqabad buu ku noqday online laguma dhigi karayo oo dee wax la rabo in gacanta laga qabto macquul maaha in online ardayga lagu tuso. marka waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga faa'iiday waxa weeye in waxbarashada ay sii socotay, ardadiina ay isu imaatinkiina meeshii laga saaray intii la awoodi karayay waa la dadaalayo, oo dee awoodii jaamacadaha intay ahayd in wixii ku bixin kareen oo kulliyadihii macquulka ahaa ay ku bixiyeen, isu imaatinkii ardadana meeshii laga saaray, arday walba isagoo gurigii jooga ka jaamacadda Salaam Bariga Afrika oo kale haddaan ka tirsan, dee ardaygii isagoo guriga jooga ayay waxay sameynayeen macalinkiina guriga joogo ayay labadoodii waxay soo wada galayeen internetkii, halkaas isku arkayeen, casharadii ka wada qaadanayeen, su-aalo iska weydiinayeen, ardaygii waxa laalay wuxuu tiqaab noocaas ah waxbarashadood. taasi waxay keentay markaa in ardaygii badqabkiisii iyo macalinkii badqabkiisii intii xanuunkan uu xoogga u socday cabsidiisii ayaa ku darayd, labadiiba ay badqabkoodina lagu ilaaliyo waxyaha laga faa'iiday ka mid ahay. marka muhiimad iyo ahmiyad gaar ah ay yeelato waxyaaba kale laga faa'iiday waxaa ka mid ah tiknolojiyadan casriga ah, internet wax laga barto.
ay waa mahadsan tahay Cilmi Maxamed Cabduqaadir ayaa soo dhaweynaya gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso. maxamed, maxaad u malaynaysaa in dhalinyarada waxbarashada jaamacadaha iskuulada ka faa'iideen waxbarashada online-ka ah?
qodobadii uu ka dhawaajiyey sad cilmi ku dhawaajiyey waxaan ku darayaa aniga barnaamijyadan sidii uu dhacay xanibaadii ee u dhacday COVID-19-kii hakadka la geliyey waxbarashadii nooc kasta ahaatee hal abuur badan ayaa la soo kordhiyey oo bahda waxbarashada sidee waxbarashada ku socon kartaa. markaan ka hadlayno annaga gaar ahaan localka markaan ka hadlayno ardada primaryga iyo kuwa secondary oo kale TV-yada ayaa jiray casharo badan laga baahinayey casharo la duubayey. marka jaamacadaha marka laga hadlayo collegeyada waxaa jiray online platforms isticmaalayeen casharada ku gudbinayeen ayaa jiray. waxa ugu weyn ee laga faa'iiday waxa weeye xisadihii oo aan istaagin oo sii socday oo ardada waxa weeye casharadooda ay qaadanayeen ayaan isleeyahay oo inqidaaci iyo daraasadii inay istaagto ay kala go-do meesha waa ka baxay oo casharadii inay sii socdaan. waxaa kaloo kale isleeyahay waxa weyn kaloo laga faa'iiday waxa weeye ardada marar badan waxay helayeen ardada casharadii oo recorded ah oo duuban marar badan ardada way helayeen laftigeeda, taas bay ka caawinaysay ardayga haddii uu xisada uu ka maqnaado ama markii hore oo kale waxa la soo gal ahayd maanta isaku kale khamiis xidhiidhsad ee jaamacadda ka baxayso ardaydu san xisbi saaka u san iimaan classki uu dhaafay laakiin marka laga hadlayo online marka laga hadlayo ama e-learning laga hadlayo waxa soo gal ardaydu helay casharkii oo duuban maalin kalkaas soo duu aad ay ashaqo la wadaayo kor soo diri karo adduu ku cishan karo mar la daawan karo hadii internet ku go'ay oo heli karo laftigeeda chance fiican ay ahay in si soo koobi kara faa'iidooyinki ee laga helay
marka maxaa la oran karaa in ay ardaydu ay ka faa'iideen marka casharadaasi ay qaabka internetka online-ka ah ay ku qaadanayeen iyaga guriyahooda jooga ma se u maleeyneysa in sidaan ay ardaydu casharada ay ku sii qaadan karaan hadii ay soo socoto hadii ay sii socoto xanuunkan
xaqiiqatan Yuusuf aad u maasan tahay marra isku mid ma aha ardayga markii uu class soo xaadiray macallinkiis arkayaan ardayda interaction ay sameeynaayaan isdhex galayaan wax isweydiinayaan macallinkiis si toos ah ula kulmayaan oo ay classkii joogaan iyo markii ay gurigooda joogaan oo online wax ka dhiganayaan marra horta isku mid ma aha markasta waxa muhiimad aan markii la eego muhiimsan in ardaydu ay macallimiinta si toos ah wada joogaan is arkayaan oo dhanka waxbarashada taas aad muhiim u ah hadii laga fursan waayo dee oo ay dhibaatadan sii socoto sanadayba tilmaamay dawa bedel la isticmaali karayo halkii classka lagu xaadir lahaa maadaama ay dhibaato iyo duruf jirto bedelkeedii waa wax loo isticmaali karayo oo loo isticmaali karayo ardaygii in casharadiisi iyo wixiisii ay u sii socdaan aysan ka hakan oo casharadii helo waxlaalay wixii markaas accessible oo macquul ah oo heli karayo oo waxbarashada ku aadan oo halka la awoodi karayo in online-ki loo mariyo in ardaygii loo mariyo marka waxa ugu muhiimsan ee ardaygu ka faa'iiday waxa weeye casharadiisi inay ka istaagin sanad iyo sanad dugsiyeed iyo semester waxbarashadeed aysan midna ka hakan wixiisii ay hore ugu socdaan oo waqti uusan ka lumin intii la awoodi karayo kuliyadaha hadda santil maamay way kala duwan yihiin kuliyadahan la awoodi karayaan baa jiraa tusaale ahaan kuliyad medicine oo kale ardayn markuu baranayo ama engineering oo kale markuu baranayo noocii danta waxaa noqotay dee u baahan application la apply gareeyo wixii ardayga loo sheegayo practice la sameeyo way adag tahay in dee online lagu bixiyo marka intii la awoodi karayo waxaan rajaynayaa in hadday caqabadaha ay culays sii jiraan dee bedel inuu u noqon karayo classes tooska ahaa
way ardaydu muu diyaarsan yihiin xilligan iyagoo jaamacadooda ka dhiganaya gudaha magaalada Boosaaso in haddana ay ku sii daraan qaab online ah oo internetka ay wax kaga baran karaan jaamacadaha ku yaala dalka dibadiisa inkastoo dhalinyaro sidaasi sameeyay ay jiraan haddana waa ay yaraayeen laakiin hadda iyo ka faa'iiday khibrada ay ka heleen xanuunka coronavirus iyo jaamacadihii joojiyay isku imaatinkii iyagoo guriyooda jooga wax ka baranayeen marka arintaa ka war
ana waxaan leeyahay aniga way dhacdaa arday shiftiga hore program barta shiftiga dambena program barta way dhacdaa sidii halkaan ba u dhici jirtay ardaygu waxba caqabad ma aha waa caadi ardayga isagoo halkaan jooga ayuu tan jaamacadaha halkaan dhiganaya ayuu jaamacad kale online dhigan karaa ama dalka ha ahaadaan ama dibadda ha ahaadaan kuwa classka kale dhigan karaa wax caqabada ma keenayso bal ardaygu waxay usiq ardayga dadaalaya oo aadka ugu fiican programmadiisa kasoo dhalaali kara way u fiican tahay in uu waxa weeye uu koorsooyin kale iyo meelaha uu isleeyahay skillska u baahan tahay iyo koorsooyinka u baahan tahay iska xooji iska dhis aad bay u qurux badan tahay creditkiisana kor bay u qaadaysaa ardayga oo wax noqonaysaa waxay u bartay bay u noqonaysaa qofku waayo maskaxda bini aadamku aad bay u ballaaran tahay oo qofku waxaan intaan ka isticmaalno maskaxdeeda waa in kooban weeye in badan kama isticmaalno kamana faa'iidaysano marka qofku intii uu waxa weeye uu meelo iska fadhin lahaa ama waxa weeye waqti badan uu ku bixin lahaa waxyaaba aan isaga dana badan ugu jirin haddii program kale ama dalka ah ama dibadda ah hadduu ardayga uu bilaabo uu ka faa'iidaysto waqti geliyo oo isleeyahay gaab meel uu isleeyahay skill ama gaab uu aada u daneynayo ama uu leeyahay ama isleeyahay xog fiican macluumaad fiican ka baro ka qaado ama haddii kale cilmi fiican ka koroso isleeyahay ardayga wuu baran karaa credit fiican bayna u tahay
waaye waxa caqabadaha ugu badan ee ka jiray ardayda dhexdooda waxay ahaayeen dhanka internetka oo shirkadaha gaarka loo leeyahay ay dhalinyarada mobiladooda ay lacag ku shubtaan ay isticmaalaan GB wax la yiraahdo. Marka intaanan imtixaanka aysan dhalinyarada gelin, idinkuna aadan waxbarashada tooska ah online-ka idan bilaabin, macalin horey ula kulanteen macali shirkadaha isgaarsiinta oo kale inaad dhalinyarada kala hadashaan in internetka qiimihiisa loo yareeyo si fursado waxbarasho ay ugu helaan dhalinyaradaasi internetka si xawaaro wanaagsan ay waxbarashadooda kala socdaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan leeyahay sad arinta internetka caqabad way ahayd, caqabad jirtay ahayd, si la mid ah aniga internetka keliya caqabada wasaaray, laakiin laftigeeda waxaa jirta jaamacaduhu platformyada isticmaalayeen oo casharada e-learning ay ku bixinayeen laftigeeda caqabada ayaa ka jira. Ayaan isleeyahay labadaas caqabadood baan isleeyahay waa caqabadaha sababeeyey ama soo wajahayey bahd waxbarashada soo wajahayey. Labada caqabadoodna ma kala yareen, waxaa suuragal internet keliya in aan xoogga saarayn aan fiirinayn hadda internet markay internet laga hadlayo waxyaabaha casharada lagu soo gudbinayey jaamacada kusoo gudbinayeen ee isticmaalayeen caqabada ayaa ka jiray. Caqabadahaas oo sababayey marka u horreysa jaamacadihii umaysan diyaarsanayn in qaabkan online-ka ah wax lagu tashanayey oo horey loo sii ogaa ma ahayn, marka waxay ahayd kuqasatay ahayd. Marka jaamacadihii waxay ku baraarugeen markii waxbarashadii la istaajiyey 15 casho hakad la geliyey, adduunkiina isa rajo badan isan sii lahayn uu isi xirxirayo dhibaato badan ay jirto. Waxaa jaamacadihii ay soo jeediyeen ama dhexdooda ay fikrada ay abuureen ah in la isticmaali karo qaab online ah arday casharada lagu gaarsiin karo. Qaabkaas uu bilaabay jaamacada bilaabeen caqabado badan ayay kala kulmeen. Qaarkood jaamacadu waxay ku jiraan ururo ayay ka mid yihiin ay ku jiraan, ayaa jirta ururadaas ay ku jiraan ayaa waxay u fududeeyey platformyo ay isticmaali karaan oo ay casharada ku bixin karaan. Qaarkood kuwa lasoo iibsado internetka lasoo iibsado ayay isticmaalayeen oo casharada ku bixinayeen, qaarkood kuwa lacag la-aan oo free ah oo hadda aad loo isticmaalo sida kamid tahay aaladda zoomka kamid tahay oo kale ayay casharada ku bixinayeen. taasi marka waxay ahayd maxaa horta la isticmaalaa platform casharka lagu bixiyaa caqabad ahayd way maxaa yeele waxa haddii horey lagu sii baaraandegi lahaa oo lasii ogaan lahaa oo lala socon lahaa oo la gudbi lahaa. Tan kale caqabada internetka way jirtay mar haddii wixii aadan horey uusan diyaarsanayn oo aada aqoon aada isticmaali jirin caqabadu waa imaanayaan internetka, gaar ahaan xiliyada internetka la isticmaalayo. Markii haddii la yidhaahdo jaamacadaha kumanaan kun arday dhigata saaki 8 ayaa internetka marka la galay ayaa casharka lagu wada bixinayaa internetyada iyo bandwidthka la isticmaalo iyo xajmigaas ma qaadi karaa laftigeeda. Waxay u baahan tahay in wax badan lasla fiiriyay u baahan tahay baahida internetka loo qobay in internetka aada loo sii jabiyo aada loo sii raqiisiyo ardayga soomaaliyeed duruuftiisa iyadoo la qiimeynayo hay-adaha waxbarasho mu'asadka waxbarashada shaqeeya laftigooda duruuftooda la qiimeynayo la fiirinayo. Waxaan is leeyahay shirkadaha isgaarsiinta ardayda aad bay ugu naxariisteen oo waxay siinayeen xirmooyin aada u jaban ayay siinayeen.
Gabagabada barnaamijkan soo gaarnay cilmi ayaa siinayaa cilmigow imtixaanka dhalinyaradu waxay ku gelayeen qaabka online-ka internetka, imtixaanka intay ku guda jiraan dhalinyarada iyo macalimiinta waxa uu ahaa jahwareer badan baa ka jiray marka loo fiiriyo dhalinyarada sida u dadaalayeen oo ku saabsan in qofkii isagoo iyagoo gurub gurub ay ku jireen hal meel qofku uu ka baxayo waqtiga yar oo la siiyey ilaa iyo 5-7 daqiiqo meelahaas su-aalihii laga rabay inuu degdeg siiyo uga jawaabo. Marka sidee u malaynaysaa marka in dhalinyaradaasi imtixaanka dadaalka muujiyey oo imtixaankoodii galay in lagu kala saari doono wixii natiijo ah?
Dee waxaa jirtay imtixaano continuous oo intu semester ka socday intaan la xirin labada bilood u dambeysay markii xanuunkan u dilaacayay marka already waxbaa soo socday imtixaanaa jiray continuous assessment baa jiray oo soo socday oo la qaadayo qiimeynaya ardaygii assessment waajibaad la qabanayo intay semester ku socdo oo soo bilowday semesterka bilowgiisii. Marka semesterka la xiraayo dee online-ka la bilaabayo la joojinayo glasitoskan meel la xaa lagu joojiyey taasi horta qayb ahaan di ardaygii max loo qiimeeyay ba jirto iyo shaqooyinka iyo waajibaadka uu soo qabanayo lagu qiimeeyay oo hore ugu yaalay imtixaanka finalka ahaa ee ugu dambeeyay aynu onlineka aynu kula kowsanayna waxa jirtay platform jaamacadda EBC oo asri ahaa ardayga keligi uu soo galayo muqaalkiisii uu muuqdo leh qofkii haduu isku dayo inuu qash sameeyo detector hatta haduu jeesto oo nacyada eego waxa weeye warning siinayo di automatic oo diyaarsan imtixaanka ayaa jaamacaddu ay soo iibisay disi wanaagsan baan intaan u warhayo imtixaanka waqti baa la siinayay su'aaluhu waqti ku filan oo ardaygu uga jawaabi karayo baa la siinayay computerkiisa ama mobilkiisa uu kasoo galayay kaamiradaasa u furan si toos ah loogu jeeda dhaqdhaqaaq ma samayn karayo centerka imtixaanka laga qaaday waxa yaalla shaashada aad waweyn oo laga la socdo ardaygii muraaqiin baa halka uga jeeda at same time application kan la isticmaalayo imtixaanka lagu qaaday wuxuu ahaa mid u diyaarsan oo detect garaynayay ardayga haduu sameeyo wax ka baxsan wixii loogu talagalay haduu xitaa jeesto waan in buusinay mar labaad mar saddexaad automatically inuu ka xiray mar qaybta ay ahayd qaab ku program sana jaamacadda dadaal noocaas samaysay dee qaab noocaas aan u maaraynay jaamacadaha kale waxaan filayaa kolay inaa sidaas samaynayeen oo onlinekan imtixaankiisa in aad loogooda taxadaray final kaliyana maahayn wax la qiimeynayo waxaa jirtay wax ka horreeya continuousa soo socday qaab noocaasan maarayn
waa mahadsantahay maxaa cabdiqaadir jaamacadda aad gudoomiye ku xigeen ka tahay macalinkan aad ka tahay sidee u maareeyeen imtixaanaadka dhalinyaradu ay ku galayeen qaabka onlineka
waxaa jira markii la yidhaahdo online baa imtixaan loo gelaya markii la yidhaahdo waxaa qasab ah daruuri ah in la helo platformkii lagu geli lahaa sidii horeba platformkii ama madashii casharada lagu bixinayay imtixaan lagu bixinayay waa imika imtixaan online lagu geliyay waa in la helaa platformkii lagu geliyay jaamacaduhu taqriiban way isticmaalayaan platformka soomaaliya anaga ka jaamac ahaan jaamacadda HC waxaan isticmaalaynay platform waxaa jiray aan isticmaali jirnay muddo dheer isticmaalaynay platformkaas wuxuu ardayga u saacidi jiray ardayga in uu darajadiisa imtixaanka uu halkaasi uu ka arko loo soo geliyo wixii update ah uu systemka ahaan ka qaato platformkaas baa wuxuu lahaa qeybo imtixaana online ayuu lahaa online examination ayuu lahaa marka aad bay noogu fududeed inaan imtixaanka qaab online aan ku qaadno waayo xogtii ardayda iyo systemkii oo dhan waxaan xoogo diyaarsan oo ardayga uu username iyo password isticmaaliyo hore uu lahaa ayuu ahaa marka imtixaanka onlineka lasoo gaaray waxaa noo fududaatay imtixaanka onlineka ardayga la geliyo time limitka imtixaanka onlineka uu leeyahay lagu xiro ardayga maadada saaka la gelayo halkaas uu ku galo onlineka uu ku galo waqtiga loogu talagalana maadada waxa aad ugu shaqeyn waaya ardayga timeka uu ka dhacayo runtii faa'iido weyn ayay ardayga ahayd iyadoo bandowgii uu jiro maatim isu jirin ardayga imtixaanka in online ku galo laakiin marar badan caqabadaha ka imaanayeen suuragal ma tahay ama meel helaya ama waxa weye internetka ardayga haduu ka go-o ka waran problema noocaas oo naga soo wajahaya ayaa jiray laakiin platformkaas wuxuu ahaa platform runtii aada loogu guuleystay imtixaankana ah waxa weye ardayda ay aada uga caawiyay inay semisterkoodii ka gudbaan isu diyaariyaan semisterka soo socda isu diyaariyaan
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan uga hadlaynay waxbarashada dhallinyarada midda tooska ah iyo weliba midda onlineka ah ay sanadkan ku galeen waxbarashadooda barnaamijka anigo yuusuf maxamuud yuusuf oo jooga magaalada boosaaso ayaa idinla socodsiinayay intaa barnaamijkan lamid a ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha waxaana soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari
mahadsaned maxamed bashir dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaan ku bilaabi doonaa dalka ingiriiska oo horyaalka premier leaga ee xilli ciyaareedkan labada kun iyo labaatanka uu si rasmi ah maanta oo sabti ah u bilaabmi doono ciyaarta ugu horeysa ayaa lagu dahafuri doonaa kooxda dhowaan horyaalka koowaad kusoo biirtay ee fulham iyo kooxda arsenal oo iyadu haysata koobka FA Cup-ka sidoo kalena dhowaan ku guuleysatay koobka Community Shield waxa ku xigta ciyaar kale oo dhex mari doonta kooxda horyaalka difaacanaysa ee Liverpool iyo naadiga Leeds United. Leeds ayaa ciyaar doonta horyaalka heerka koowaad ee Ingiriiska markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2004. Ciyaaraha kale ee la filayo inay dhacaan caawa waxaa ka mid ah West Ham United oo la ciyaar doonta Newcastle United, Manchester City iyo Aston Villa ciyaar dhexmar lahayd dib ayaa loo dhigay. Waxaa sidoo kale la baajiyay ciyaarta dhexmar lahayd Manchester United iyo Burnley, waxaana loo riixay todobaadka dambe. Crystal Palace iyo Southampton ayaa soo ciyaar doona caawa fiidkii, ciyaartaas oo ka dhici doonta garoonka kooxda Crystal Palace. Axada Birtaana laba kulan ayaa dhici doona kooxda Leicester City, waxa ay u safri doontaa West Bromwich Albion. Tottenham iyo Everton ayaa ka mid ah ciyaarta ugu xiisaha badan amaba ciyaaraha isha lagu hayo ee axada. Horyaalka Ingiriiska Premier League ayaa waxaa la ciyaari doonaa xilli ciyaareedkan ilaa iyo 380 kulan, waxaana uu socon doonaa 8 bilood. Hadda lama oga in taageerayaasha kooxaha loo ogolaan doono garoonada inta ciyaarahan ay socdaan, laakiin waxaa la ogyahay in kulanka todobaadkan dhici doona ama kulamada todobaadkan dhici doona lagu ciyaari doono garoono maran oo aanay joogin taageerayaasha, laakiin waxaa laga daawan doonaa telefishinada. Dhinaca wararka suuqa kala iibsiga, haddii aan fiirino kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Talyaaniga ayaa waxa ay aad ay ugu daba jirtaa inay hesho gool dhaliye, sababtoo ah waxaa ka tagay weeraryahankoodii Gonzalo Higuain. Tababaraha cusub ee kooxdaas Andrea Pirlo ayaa waxa uu maalmahanba raadinayay weeraryahanka Barcelona, ciyaaryahanka u dhashay dalka Uruguay Suarez, laakiin dhibaato ayaa ka qabsatay sababtoo ah Suarez ayaana weli baabi'inin heshiiska uu kula joogay Barcelona. Warar soo baxay ayaa sheegaya in uu raadinayo in uu helo baasaboorka dalka Talyaaniga maadaama xaaskiisa ay kasoo jeedo dalka Talyaaniga. Wargeysyada kasoo baxa Spain waxa ay qoreen shalay iyo maantaba in laga yaabo in Suarez uu iska sii joogo kooxda Barcelona. Kooxda AC Milan ayaa la soo wareegtay laba laacib oo dhalinyaro ah oo khadka dhexe ka ciyaara. Ciyaartoydaas oo kale ah ciyaaryahan Sandro Tonali oo lagu tilmaamo mid ka mid ah laacibiinta mustaqbalka ku leh kubadda cagta Talyaaniga, qadka dhexena ka ciyaara. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu la siiyay nambarka 8-aad. Laacibka kale ayaa waxa ay si amaha ugu soo qaateen kooxda Real Madrid, waxaana lagu magacaabaa Brahim Diaz. Diaz ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray kooxda Manchester City. Dhinaca Ingiriiska, haddii aan fiirino Tottenham iyo macallinkooda Mourinho ayaa iyana waxay doonayaan gool dhaliye, waxaana la sheegay in Tottenham hadda ay ku daba jirto weeraryahanka Napoli Arkadiusz Milik. Yaal xubinta ciyaaraha waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasano mid ka mid ah kaalmaha heesaha ee aanu idiin hayno.
heestaasi saddex cadow ayaa jiray oo ay ku luuqeynaysa fanaanada Maryan Mursal Ciise ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii duhurnimo. Dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey Maxamed Cabdi Xasan Sandeere, idaacaddana waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo galabta afarta xaggiina waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.